Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу 30-чу июлдагы уктурууну сунуштайт. Саламатсызбы? Студияда Санжар Эралиев. Алдыдагы баяндардын мазмуну. Борбор Азиядагы, анын ичинде Кыргызстандагы айрым банктар Юнистрим системасы менен кызматташууну токтотот. Буга аталган система Батыштын санкциясына кабылганы негиз болду. Эл аралык республикалык институттун жаңы сурамжылоосу жарыяланды. Ага катышкандар өлкөдө жумушсуздук жана кымбатчылыкты негизги көйгөй деп аташты. Президент баш болгон саясатчыларга баа берилди. Ошондой эле укугум бар түрмөгүндө Түркиядагы кыргызстандык мигранттардын маселесине кайрылабыз жана жаңы ой чабыт берүүсүндө жарандык активизм жана анын мааниси тууралуу кеп кылабыз.
Жарандык ком митингтерди уюштурганда бул деген бийлик менен байланышуу да.
Бул жарандык активизм бул жөн гана митингге чыгуу эмес. Ага чейинки деле баскычтар бар.
Кошумачылыктан коркунуч нерсе, бирок кайдыгерлик эң баарынан коркунучтуу.
Борбор Азиядагы, анын ичинде Кыргызстандагы айрым банктар Юнистрим системасы менен кызматташууну токтотот. Буга аталган система Батыштын санкциясына кабылганы негиз болгону айтылууда. Украинага кол салган үчүн Батыш Орусияга санкцияларды күчөткөн. Мындан улам кыргыз банктары орусиялык банктар менен кызматташуудан этияттанып калганы байкалды. Замира Кожобаева толугураак айтып берет.
Негизден мигранттар мекенине акча которуп иштеген Юнистрим системасы 30 ашык мамлекетке, анын ичинде Кыргызстанга да акча которуу менен алектенчү. АКШнын каржы министрлиги 20 июлда бул системага санкция салгандан кийин Борбор Азиянын бир нече банкы Юнистрим акча которуу системасы менен кызматташууну токтотконун жарыялады. Кыргызстанда Компанион, Финкабанк, Эраскабанк, Халыкбанк жана Капиталбанк аталган система менен кызматташууну чектегени 24 июлда маалым болду. Кыргызстандагы банктардын Орусиянын бул системасы менен кызматташууну чектөөлөрү 25 июлда да уланды. Айыл банк аталган системада доллар менен которуулар токтотулганын Азаттыкка билдирди. Орусияда иштеген кыргызстандык активист Толкунбай Ахматовдун Азаттыкка маалымдашынча, Украинадагы согуш башталгандан кийин Кыргызстанга акча которуу дагы таталдашкан.
Анан Юнистрим менен көбүнчө ушул өзбек тажиктер колдонушат эле муну. Эмне дегенде булар доллар менен салышат эле акчаны, рубль өтпөйт бизде депчи. Кыргыздар деле салат эле азыраак эле да, бирок алардын комиссиясы аз болчу өзү. Азыр салбай деле калышты. Мына азыркы Сбербанктын системасы бир айда 1.5 миллионго чейин салсаң болот. Анан күнүнө 150 миңден көп ашпаган акчаны. Примерно 5 миңге 75 рубль алат жол киресине. Кыргызстандагы Бакай банк, Финка, Байткишүм, Доскред до банк деген окшош бир 5-6 банктан алса болот.
Учурда Орусиядагы мигранттардын арасында акча которууда лидерлик кылып жатканы айтылган Сбербанк жетекчиси Герман Греф менен чогуу АКШ жана Европа биримдигинде кара тизмеге киргизилген. Ушундан улам мындан туура бир жыл мурун, былтыр 26 июлда Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган делегация Сбербанкка барганы, ошол тушта бир топ кооптун уларга түрткөнү белгилүү. Айрым экономисттер санкцияга илинген банк менен кызматташуу Кыргызстандын өзүн дагы санкцияга кептеш ыктымалдыгын айтып чыгышкан. Бирок кызматташуу уланып жатат. Экономист Элдар Абакиров Кыргызстандын экономикасы Орусия менен тыгыз байланышта экенин белгилеп, ошол эле учурда улуттук банк баш болгон банктар кырдаалдан чыгуунун жолдорун кылдаттык менен иликтеши зарылдыгын айтты.
Эки пил тирешсе ортодо канатчыма быйналат болуп атабыз да. Биз 70-80% экономикасы Россия менен байланган. Эрден 2-3 миллиард доллар эле мигрант акчалары келет. Айыл чарба продукциябыз ошол жакка кетет 70-80%. Швейный продукция почти 80-90% ошол жакка кетет. Ошон үчүн эми бул жерден биз өтө кылдаттык менен мамиле кылышыбыз керек го дейм. Оокат кылышыбыз керек. Кийим кечек, айыл чарба, башка нерсенин баарын Россияга сатабыз. Бул биздин жашоо үчүн керек. Бирок ошол эле кезде согушка тиешелүү кабарларды жолотпойбуз деп биздин бийлик, улуттук банк мындай кылдаттык менен мамиле кылып эки жака туура түшүндүрүп бул замандан ошентип өтүш керек. Менин оюмча башка жол жок.
Юнистрим системасы менен кызматташууну токтотууга чейин Кыргызстандагы банктар эл аралык санкциялардан сактанууга өтүшкөн. Майдын аягында улуттук банк Кыргызстандагы бардык коммерциялык банктарга АКШнын жана Европанын санкцияларына илинген тараптар товарлар менен кызматташуудан уулак болуун эскерткен. Мындан тышкары санкциялык тизмеге кирген товарлар жана жактар менен операцияларды көзөмөлдөөнү күчөтөрүн билдирген. Финансист Кубан Чуроев учурда дүйнөндө өлкөлөр арасында акча которуучу системалардын атаандаштыгын эске салып, Кыргызстандагы банктар саналуу гана системаларга байланбашы керек деп эсептейт.
Баягы мурунку колдонуучудан тарталарга албетте ыңгайсыздыктарды жаратат. Ошол карабастан альтернативалар бүгүнкү күндө бар. Мисалы, бир 10 чактыдай акча которуу системасы бар да. Алардын бирөө экөөсү жок болсо 8 калат да эми мындай караганда.
Улуттук банктын маалыматына караганда 2022 жылы Кыргызстанга сырттан 2 миллиард 928 миллион 200 миңден ашуун доллар которулган. 2022 жылдын 24 февралында Украинага кол салгандан кийин эл аралык коомчулук Орусияга карата катаал санкцияларды салып келет. Мындан эл аралык соода логистикалык чанжырчалар үзгүлтүккө учураганы менен кыргыз банктардын операциялык кирешеси кескин өскөн. Эл аралык акча которуулардан, валюталык операциялардан алынуучу комиссиялардан, чет өлкө валюталарын конвертациялоого кошумча комиссия киргизүү сыяктуу операциялардан түшкөн кирешелер жүздөгөн пайызга көбөйгөн. Эксперттер коомчулугу менен саясатчылар банктарды каачылыктан акча жасаган сүткорлукка айыптап келет. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык республикалык институттун жаңы сурамжылоосу жарыяланды. Ага катышкандар өлкөдө жумушсуздук жана кымбатчылыкты негизги көйгөй деп аташты. Президент баш болгон саясатчыларга да баа берилди. Теманы токтосун Шамбетов улантат.
Эл аралык республикалык институттун соңку изилдөөсүндө саясатчылардын же коомдук ишмерлердин кайсынысына көбүрөөк ишенеси деген суроого респонденттердин 35% президент Садыр Жапаров атаган. Былтыр бул көрсөткүч 38% болгон. Кийинки сапта улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевке 14% ишеним көрсөткөн. Былтыр Ташиевдин көрсөткүчү 18% болгон. Андан кийин Жогорку Кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбековдун рейтинги былтыркы 11%дан 13% өссө, дагы бир депутат Адахан Мадумаровтукы 10%дан 6% төмөндөдү. Ошондой эле суромжулоого катышкандар жакшы пикирде деген саясатчылардын алдыңкы сабында Садыр Жапаров, Нуржигит Кадырбеков, Камчыбек Ташиев, Эрлан Көкүлов жана Дастан Бекешев турат. Ал эми парламенттик шайлоо жакынкы жекшембиде өтө турган болсо, кайсы партияга добуш бермексиз деген суроого Атажут Кыргызстан, Ыйман Нуру, Бүтүн Кыргызстан алдыга чыкты. Активист Айбек Теңизбаев сурамжылоонун жыйынтыгын кандайдыр бир деңгээлде реалдуулук деп караса болорун айтууда.
Мен үчүн кандай бир маалымат берип жатат бул сурамжылоо мага? Биринчиден Нуржит Кадырбеков жана анын саясий партиясы алдыга чыгыптыр. Анын өзгөчөлүгү эмнеде? Административдик ресурска таянбастан, мисалы Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиевдин азыр имиджине чоң мамлекеттик аппарат иштеп жатпайбы? А Нуржигит Кадырбеков жана анын саясий партиясынын рейтинги бул эмне себептен келип чыгып атат? Азыркы учурда Кыргызстанда диндарлашуу бир процесси байкалууда, баардык катмарда. Ошол себептен улам диний жана кандай позиция, диний лозунгтар, диний багыт Кыргызстанда мындан ары дагы актуалдуу боло баштайт деген ойдомун.
Теңизбаев Мадумаровдун рейтинги төмөндөшүнө саясатчыга карата каралоолор себеп болгон деп эсептейт. Бирок жарандык активист Адил Турдукулов сурамжылоонун жыйынтыгы өлкөдөгү абал жөнүндө толук маалымат бербейт деп эсептейт. Андыктан саясатчылар жөнүндө баага ишенбей турат.
Элдин көпчүлүк бөлүгү азыркы бийликти колдошот. Анын ордуна башка адамдар келсе деле 40-50% дайыма бийликти колдоп келишет да. Ошондуктан буга дагы мындай сын караш, көз караш менен караш керек го деп ойлоп жатам. Бул сурамжылоодо өзүндө эле парадокс бар да. Анткени эгерде ошончолук көйгөйлөр бар болсо, ошончолук көйгөйлөр терең болсо, анда эмне үчүн ошо маселелерге жоопкер бийлики рейтинги жогору болуп жатат? Бул жерде дагы бул жерде ошол күнү саналганга негиз болуп жатат деген ойдо.
Дал ушул эле институттун 2019 жылкы сурамжылоосун карасак, ошол кезде бийликте турган Сооронбой Жээнбеков респонденттер ишеним арткан саясатчылардын арасында болгон. Анда Өмүрбек Бабанов 21% менен алдыга чыгып, экинчи орунда 16% менен Сооронбой Жээнбеков болгон. Ал эми Камчыбек Ташиев 7%, Садыр Жапаров 3% көрсөткүчкө ээ болгон. Сурамжылоодо эң олуттуу көйгөй катары жумушсуздук жана кымбатчылык аташкан. Ошондой эле бул катарда үчүнчү болуп өлкөдөгү коррупцияны дагы белгилешкен. Үй бүлөдөгү көйгөйлөрдүн катарында каржылык, насыяны төлөөдөгү кыйынчылык биринчи орунда турганын көрүүгө болот.
Чындыгында аябай кымбаттаптыр. Бул бир. Экинчиден жумушсуздук көйгөйү ачык айкын. Эми ал менен жеке өзүбүз туш болбосок да, жакын адамдарыбыз туш болууда. Ошол себептен улам ушул эки чоң көйгөй элдин кыймыл аракетине аябай катуу таасир этет. Ошол себептен улам бийлик бул нерседен сабак алып, ушул маселени чечүүгө аракетин көрүш керек деген ойдомун. Өзүнүн саясий багытын өзгөртүүсү керек. Мисалы, өзүнүн бүт күчүн, бийлик күчүн ушундай бир экономикалык маселелерди, социалдык маселелерди чечүүгө багытташы керек.
Дедим, активист Айбек Теңизбаев. Аярай уюму быйыл 5 майдан 23 майга чейин адамдардын үйүнө бетмет маектешүү жолу менен сурамжылоо жүргүзгөн. Ага 18 жогорку жаштагы 1500 жакын кыргызстандык катышкан. Бул уюм акыркы 3-4 жылдан бери сурамжылоо жүргүзүп келет. Уюмдун маалыматында Аярай 100 ашуун өлкөдө 1000 ашуун изилдөө жүргүзүп 1,5 миллиондон көп адамдардан сурамжылоо өткөрүп, ар кандай маселелерди талдап келет. Сурамжылоо атайын социалдык ыкмалар менен жүргүзүлөт. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Орусияда эми мигрант аялдар да полициядан жашынууга аргасыз болууда. Буга чейин күч түзүмдөрү негизинен эркектерди кармап камап келген. Аялдардын көбү эмгек патентинин жоктугунан кооптуу абалга туш болууда. Эркектерге салыштырмалуу аз айлык иштеген аялдар толук кандуу документ ала албай да улара. Талгат Абжалил уулу толугураак айтып берет.
Азаттык радиосунун тажик кызматынын журналисттери Орусияда иштеп жүргөн бир нече тажик аялдарды кепке тартып, алар туш болгон кыйынчылыктар тууралуу сурады.
Биз бул жерде талаада иштейбиз, кыйноо гана, тизеге чейин баткак, унду алып кетиштим. Биз токой плантацияларын аралап, тикенектүү бак дарактарынын арасына чуркап жөнөдүк. Бул кийимдердин баары жыртылыптыр.
Жүзүн жашырып сүйлөп жаткан аял Краснодардагы фермада иштегенин айтууда. Видеодо ал талаада күн карманынын астына жашынып жүргөн жердештерин көрсөтүп жатат. Ал өзү дагы кармалып калуудан коркуп, жатаканага кайткысы келбей жатканын кадр сыртында баяндоодо. Орусияда мигранттарга каршы рейдтердин күчөшү ансыз да түшүгө белинен баткан мигрант аялдардын жашоосун татаалдаштырды. Укук коргоо органдарынын көзүнө чалдыгып калбагай эле деп көчөдө этеп жүрүшөт. Шахида ажырашкан соң бир жылдан кийин Орусияга иштегени кеткен. Ал эмгек патенти жок болгондуктан шаар кыдыргандан айбыгып көчөдө ар дайым коркуп жүргөнүн айтат. Миграциялык патент бул чет өлкөлүк жарандардын Орусияда иштөө укугун тастыктаган документ.
Патент 6600 рубльга көтөрүлүп, андан кийин документтерин узартпай коюшту. Патентке 6600, батирге дагы 6000 бересиң. Мен бул акчаны балдарыма жөнөтсөм деп ойлогом. Эмне кылсам болот?
Шахиданын мекенинде үй жайы жок. Мындан улам Орусиядан дагы кетип кала албайт. Ушул тапта батирлерди жыйнап, тазалап иштеп жүрөт. Тапкан акчасы анын мээнетин актабайт деле.
Мен бул батирге келдим, тазалап жатам. Батир абдан чоң. Бирок ага карабай батир ээси 2000 эле төлөйм дейт. Эмне кылам, аргасыз макул болушум керек.
Расмий маалыматка ылайык 2022 жылы Тажикстандан сыртка 130 миңдей аял иштегени кеткен. Бул өткөн жылдарга салыштырмалуу дээрлик 2 эсе көп. Алар негизинен үйлөрдө, устаканаларда, дүкөндөрдө, аз бөлүгү курулушта жана айыл чарба талааларында иштешет. Түйшүгү эркектердей эле болсо дагы кыз келиндерге эмгек акы аз төлөнөт. Зулайха Алимахмадова кампада эрте мененки 8:00 кечки 8:00 чейин 12 саат иштейт. Ал жумушка келген сайын полицияга түшүп калуудан коркот.
Оор жумуш. Биз жумушка этияттык менен чыгабыз. Эртеден кечке иш менен жүрүп, чарчап калсак да, кечкисин көчөдө жүргөндө кармап кетет деп чоочулоо болот.
Бул келиндин жолдошу Тажикстандагы Рогун ГЭСинин курулушунда каза тапкан. Жесир калган Зулайха бир нече жылдар бою ГЭСтин дирекциясынан күйөөсү үчүн компенсация алууга аракет кылып, бирок бул аракетине маянап чыккан эмес. Азыр 5 баласын туугандарына таштап сыртка жумушка кеткен. Тажикстандык укук коргоочу Махмутжан Сабиров соңку айларда мигрант аялдар орус полициясынын катуу көзөмөлүнө алынганын билдирип жатат.
Көптөгөн аялдар үйдө, батирде эме дайым болуп иштешет, кемпирлерди карашат же бала багышат. Бул жактагы маянасы аз. Алар жумушка азыраак чыгышат. Ошондуктан көбү документ жасашпайт. Өткөн аптада эле 2 аял байланышты. Алар Москва шаарынан патент алып, Москва облусунун аймагында иштеген үчүн депортацияланган.
Укук коргоочунун айтымында мигрант аялдардын балдары менен чогуу кармап кийин депортация үчүн миграциялык борборлорго жайгаштырган учурлар көп. Көпчүлүк аялдар мекенинде оор шарт болгондуктан эч качан эмгек миграциясына бармак эмес экенин моюнга алышат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун укугун бар түрмөгү.
Соңку айларда Түркияда дайынсыз кеткен кыргызстандык кыз келиндер тууралуу утуруу-утуруу маалымат каражаттар айтып келет. Алардын дээрлик көпчүлүгү алданып калганын, психологиялык басым көргөнүн, ур токмокко кабылганын айтат. Түркияда чет өлкөлүктөрдүн виза алуу жараяндагы таңкы ысык жана экономикалык абалдан улам үйүнө акча сала албай кыйналып аткандар да бар.
Түркияда жүргөн кыргыз кыз келиндердин абалы боюнча мындай жүрөк өйткөн көп маалыматтарды соц тармактардан көрүп атасыздар, угуп атышат. Түркияда 20-30 миң кыргыз бар болсо, ошонун 8-9 миңи баягы Анталияда туристтик шаар болгондуктан көпчүлүгү ушул жерде. Эмне иш кылам деп баарын тактабай келип алгандыгындан жүрөк ооруткан бир жагдайларга туш болуп атышат да. Күндөн күнгө мына кымбаттап атат Түркияда. Мурда бир жылга, эки жылга деп жанакы уруксат кагаздарын алып виза алып жүргөн болсок, азыр ошол нерселер дагы берилбей атат. Анталия шаарындагы башкы консулдукка, Анкарадагы кыргыз элчиликке кайрылса болот. Ар дайым алардын эшиктери ачык, расмий гана жерлерге кайрылууларын сурап элем.
Саламат Бугарман, сиз Азаттыктын укугун бар подкастын угуп жатасыз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып баруудамын. Бүгүн Анталия шаарында түптөлгөн кыргыз айымдары коомунун жетекчиси Периза Асаналиева менен маек курдук. Маектеши менен Түркияда иштеген кыргыз кыз келиндердин көйгөйүн, оор психологиялык абалга кептелген окуяларын жана бул көйгөйлөрдү кантип алдын алуу керек жолдорун талкууладык. Пери, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Бүгүнкү маегибизде акыркы күндөрү Түркияда дайынсыз кеткен кыргыз кыз келиндердин абалына токтололу. Анткени соц тармактарда дал ушул кабарлар чоң талкуу жаратып жатат. Түркияда кыргызстандыктардын абалы учурда кандай?
Ооба, өзүңүз баса белгилеп кеткендей, азыр учурда ушул мигранттардын көйгөйлөрү өзгөчө. Ушул Түркияда жүргөн кыргыз кыз келиндердин абалы боюнча мындай жүрөк өйткөн көп маалыматтарды соц тармактардан көрүп атасыздар, угуп атышат. Биз болсо учурда ушул Анталияда жашап, ушул кыргыз айымдар коому негизин түздөгөндөн бери бул иштин ичинен билгендиктен бул өтө жүрөк ооруткан нерсе. Мына баарыбыз биле, баарыңыздарга маалым, Түркияда 20-30 миң кыргыз бар болсо, ошонун 8-9 миңи баягы Анталияда туристтик шаар болгондуктан көпчүлүгү ушул жерде. Ошол 8-9 миң кыргыздын 80-90% бул аялдар. Жаш өзгөчөлүктөрү 18 жаштан 65 жашка чейинки эжелерибиз, сиңдилерибиз ушул жакта келип эмгектенишет. Негизи баягы биздин кыргыз жарандардын ошол чет жака кетип аткан мигранттардын көйгөйү кайсыл өлкөгө барбасын, ошол эле Россия болобу, ошол эле Түркия, ошол эле Америка, Кытайга барабы, баардыгы бир бирдей. Алардын баардыгы ушул бараткан өлкөсүнүн тилин билбей, ошол жактын жашоо шартын билбей, кимдер менен жашайт, кандай чөйрөгө туш болом, эмне жеп, эмне иштейм, эмне иш кылам деп баарын тактабай келип алгандыгындан анан өтө ушундай бир жүрөк ооруткан бир жагдайларга туш болуп атышат да. Көпчүлүгү азыр интернеттерден баягы айлыгы көп суммадагы иштер бар десе эле ошолорго ишенип келип алышат. Жумушка чакыргандар болот, аларды көп билип тактабай эле таанып алган адамдарга келип алышып, анан эң аягы көз жаш менен бүтүп аткан биздин эже сиңдилерибизди биздин практикабызда аябай көрдүк.
Түркиянын расмий статистикаларын карасак, зордук зомбулукка кабылган жергиликтүү аялдардын саны да аз эмес экенин көрөбүз. Кыргызстандан бараткан мигранттар Түркиядагы абалды, ал жакта өзүнүн укугун, мыйзамдарды, деги эле элдин жашоо турмушун билип келишеби? Эмне себептен психологиялык же зордук зомбулукка кабылышат? Арасында алданып калгандар да аз эмес болуш керек.
Ооба, мисалдар абдан көп да. Азыркы учурда ушу биздин Кыргызстандын айылдарынан ушул бардык областтарындагы айылдардан түп түз Анталияга учуп келип аткан биздин эже сиңдилер аябай көп болуп атат да. Эми элестетип көрүңүздөр, ошол эле өзүбүздүн жерибизде, өзүбүздүн мамлекетибизден айылдан районго келиш, райондон кайра борборго келип, ошол адамдар менен, тааныган адамдар менен тил табышып, ошол жак менен иштешип кетүү кандай кыйынга турат. Бул жерден түп түз айылдан эле Анталияга келип аткан биздин эже сиңдилердин акыбалын караңыздар. Эч кандай эч кимди тааныбайт, бул жактын маданияты башка, тили башка, анан бирөө жакшы жумуш бар деп айлыгын көп айтып койсо ошол менен кете берет да, анан эң аягында жоголуп кеткендери болуп атат. Мисалы биздин практикабызда 3 жыл мурун бизге Анталиянын ушул вокзалынан бир тааныштарыбыз чалып калды. Ушул жерде бир күндөн бир суткадан бери бир 3 кыргыз келин отурат, бара турган жерлери жоктой көрүнөт деп айтышканан биз дароо барып кабар алганбыз да. Ошол эжелерди бул жака бирөө чакырып эле бир түрктөргө мындайча айтканда сатып жиберген экен. Анан мен алар менен жолугуп иштин чөө жайын сурай келгенде, бул эжелер радиус элден, Ош базардагы радиус элден Анталияда ушул каргар таң бага турганга кыз келиндер керек, айлыгы мынча деп өтө чоң суммадагы айлыкты уккандан кийин бул ошол реклама берген айым менен жолугушуп, ошол жерден эле паспортторун беришип, ошол жерден эле буларга билет алышып, эртеси эле келе беришкен экен да. Эми ушул жерден дагы баягы жаштар жаштыгына алданып же сабатсыз болуп келип атат дейм десеңиз, бул көп жылдан бери иштеп жүргөн мугалим эжелер, сабаттуу эжелер келип алданып калып атышат. Анан бул Газантеп шаарына келишкен экен. Буларды кайсыл жака эмне иш кыласың, колуңа эмне келет деп сурабастан эле бул түрктөргө ошол чакырган тарап буларды сатып жиберишкен. Сен бул түрктүн апасын багасың, бул эжесин багасың, керек болсо ийне саясың дешкен экен. Биздин эжелер биз ийне сайганды билбейбиз, үй жыйнап тазалап гана иш колубуздан келет дегенге ээ жайларына койбой буларды сатып жиберген. Анан ортодо өтө көп бир күндөр өткөн, анан эптеп жол таап бул эжелер качып келишкен экен Анталияга. Анан ошо биздин кыргыз айымдар коомго чалып, биз аларды таап алып келип ушунчалык коркуп калышкан, бир жума эч жака чыкпай, эч ким менен сүйлөшпөй жатышты. Биз баягы моралдык колдоо көрсөтүп, анан өзүбүз тааныш билген жакшы бир жерлерге жумушка орноштурганбыз да. Жакында эле дагы бир биздин кыргыз жараныбыз Манамгат шаарынан Анталияга келип, алда жардам сурап, колунда жапжаш 4 айлык баласы бар. Ушул Кыргызстанга кетүүмө жардам бериңиздерчи, мен бир түрк жаранга турмушка чыккан экен, башында баары жакшы болчу дейт. Андан кийин баягы расмий кагаздары жок, баласынын төрөлгөндүгү тууралуу дагы күбөлүк да алына элек экен. Бирок ошол кийинки убакта баягы ичип жумушка жибербей сабап баштагандыктан бул Кыргызстанга качууну ойлой баштаганда, анан ал кыз менен жолукканымда ал дагы ушунчалык корккон, тиштеринен эчтеке калбай калган экен, аябай запкы көргөн кыз. Анан биз ошол кызды чындыгында Кыргызстанга биз качырып жибердик. Себеби ал адам буну тапса өлтүрүп коюшу толук мүмкүн эле. Жакында эле дагы бир мисал, мына биз мурда ушул коомдор, ошол биздин кыргыз айымдар коому мындай иштерди өзүбүз эле кылып, көп нерсебизге күчүбүз жетпей жүргөн болсо, азыр Анталиядагы башкы консулдук ачылып, ошолорго дароо айтып, аларда дароо реакция кылып чогуу иштешип баштадык да. Анан консулдуктан дагы жакында эле баягы сүйлөшүп калдык, сизден дагы бир кыргыз келинди алып келе жаткан экен. Ал дагы өтө психологиялык жактан начарлаган, эмне деп сүйлөп атканын өзү билбейт. Ошону баягы бир жерге, бир үйгө кармап туруш керек болду. Себеби консулдук ал кыздын ата энелерин Кыргызстандан таап, билеттер алынып, кечки самолет менен кетиш керек эле да. Ошону алып келип жууп тазалап, анан учакка алып барганда ал жерден да учактан өзүнүн баягы неадекватный өзүнүн характерлерин көрсөтүп самолетко албай коюшат. Албай койгондон кийин аны эми кетириш керек, себеби бул жакта калса ал кыз дагы бирөөгө жолукмак, дагы кандай нерсе күтүп турганы бул коркунучтуу нерсе да. Анан биздин башкы консулдук өзү ошол келинди колунан жетелеп барып самолетко отургузуп, анан үйүнө узатты да. бул жака келген кыз келиндердин көпчүлүгү ошол баласын багайын деп ошол турмушунан ажырагандар, өтө баягы баламды окутам деп, үй алайын деп кредит алып алып карызга батып калгандар, керек болсо күйөөсүн багып күйөөсүнө акча жиберип аткан аялдар өтө көп да. Күнү түнү иштешип билесиздер, бул жакта жүргөн кыргыз кыз келиндердин көпчүлүгү баягы үй тазалап иштешет, кары картаңдарды багышат, балдарды багышат, 24 саат уйку көрбөй ошо оорулун жанында отуруп багып аткан эжелерибиз абдан көп. Ошол оорулуну багып атып дагы бул оорулу оору адамга дагы таасир берет экен да. Ооруп калган эжелерибизди мен көп байкайм да, себеби эже жаңы келгенде баягы сүйлөшкөндө башкача, бир жылдан кийин такыр башкача. Эми бул жактагы жөн эле бир ооруларын бактырбайт да, өтө төшөктө жаткандар бар, тура албагандар бар, психологиялык жактан өтө жабыркагандарды албетте бактырышат. Ошонун баарын багып аткан биздин кыргыз эжелер. Анан азыр учурда ошо соц тармактарда ошо Түркияда жүргөн кыргыз кыз келиндердин даректеринин айтылып аткан сөздөр ошо баардыгы Түркиядагы кыргыз кыз келиндердин баардыгы бузулуп кеткен деген көп сөздөрдү баягы кездештирип калабыз да. Анан албетте баягы бир карын майды бир кумалак чиртет дегендей жеңил ойлуулукка алдырышып жеңил жолдор менен акча таап аткандар бар, бул жок эмес. Анан азыр Кыргызстандагы баягы экономикалык абалдын айынан, жумуш жоктуктун айынан, жумуш болсо дагы айлыктын аздыгынан бул жака келип атышат да, анан баары эле айтышат, Кыргызстанда деле иштесе болот, Кыргызстанда деле ушинтип жашаса болот, эмнеге эле Түркияда ушу биздин кыз келиндер тентип жүрүшөт деп айтышат да. Но эгерде жакшынакай Кыргызстанда абалыбыз жакшы болсо, иш болуп турса, ким эле бул жака баласын таштап, жакындарын таштап, туугандарын таштап бул жака келгилери келсин. Азыр ар бир мигрант менен сүйлөшсөңүз баардыгы эле Кыргызстанда эле иштесек болот эле деп айтышат да.
Периза, акыркы күндөрү Түркияда солгундап бараткан экономикалык абал туруктуу жашоого уруксатын берилбеши сыяктуу таңкыстыктар кыргыз мигранттарга кандай таасирин тийгизди?
Азыр Анталияда эле эмес, жалпы ушу Түркияда иштейбиз деп эмгектенип жүргөн кыргыз мекендештерибизге азыр өтө кыйын болуп атат. Күндөн күнгө мына кымбаттап атат Түркияда. Мурда бир жылга, эки жылга деп жанакы уруксат кагаздарын алып, виза алып жүргөн болсок, азыр ошол нерселер дагы берилбей атат. Айлап, жылдап күтүп аткан биздин мекендештерибиз бар. Ошо балдарын мектепке берип коюшуп, бала бакчага, керек болсо университетте окуп, визаларын баары отказ болуп аткан жарандар көп болуп атат да. Эми албетте эмгектенгени келгендиктен баягы эмгек иштөө уруксат кагазын алыш керек деген нерсе бар, бирок ал нерсе алуу өтө кыйынчылыкка турат. Себеби сен иштеп аткан жериң камсыздандырууну кээ бир иш бергендер өздөрү төлөшөт, кээ бири өзүңө төлөтөт. Айлыгы болгон $500 болсо ошого камсыздандырууга эле бул $250 кетип калат да. Анан тапкан айлыгынын эле жартысын ал жака берип коюшса, бала чакасына кандай акча салышат? Азыр орто айлык бул жакта $500 эле болуп атат. $500 биздин Кыргызстанга салса ал кичинекей эле акча.
Периза, рахмат. Акыркы суроолордун бири, Түркияда ар түрдүү оор абалга кептелген кыргызстандыктар ал өлкөдө кандай колдоо көрө алат?
Учурдан пайдаланып мен ушу бизди окуган окурмандарга, угуп аткан угармандарга айтып кетет элем, эгерде сиздин тааныштарыңыздар ошол Түркияда иштеп жүргөн болсо, же бир жаңы келип кандайдыр бир зордук зомбуктарга кабылып, мейли кыз жигиттер болсун, мейли мырзалар болсун, ошондой бир көйгөйгө дуушар болуп калса, ошол шаардагы расмий коомдорго кайрылса болот. Ошол эле Стамбулда болсо Стамбул шаарына башкы консулдукка, Анталия шаарында башкы консулдукка, Анкарада кыргыз элчиликке кайрылса болот. Ар дайым алардын эшиктери ачык. Ушунчалык азыркы убакта ошол мигранттар менен жакын болуп, ар бир кыргыз жарандын көйгөйлөрүн чечишип, мындай тез убакта реакция кылып, азыр иштеп аткан убактары ошон үчүн расмий гана жерлерге кайрылууларын сурап элем.
Угарман сиз азаттыктын укугум бар подкастын уктуңуз, аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Бүгүн биз Анталияда негизделген айымдар коомунун жетекчиси, мекендешим Периза Асаналиева менен маектештим. Аны менен Туркиядагы кыргыз мигрант кыз келиндердин көйгөйүн талкууладык. Укугум бар подкастын азаттык орг сайтынан, Apple, Google подкаст платформаларынан жана YouTube каналынан уга аласыз. Сак саламатта туруңуз.
Бишкектин борборунда митинг пикеттерди өткөрүүгө тыюу салынганына бир жылдан ашты. 1 май райондук соту чектөөнү 30 сентябрга чейин узартты. Бул жарандык активизмге кандай таасир этет? Жарандык активисттердин көз карашы кандай? Азаттыктын жаңы ой чабыт программасында ушул теманы талкуулаганбыз, аны Бакыт Төрөгелди сунуштайт.
Саламатсызбы азаттын көрөрманы. Биз бүгүн Бишкектеги Максим Горький гүл багындабыз. Дал ушул жерде жаранды активизм же жигердүү жарандар тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Бул жерде чолгануусундагы негиз бар, анткени бийлик Бишкекте мындан башка борбордо аянттарда митинг пикеттерди өткөрүүгө тыюу салганына бир жылдан ашты. Мындай тыюу жаранды активизмге канчалык таасир тийгизди талкуу кылабыз. Эфирде жаңы ой чабыт программасы. Бизде бүгүн конокто журналист Асель Сорунбаева, жарандык активисттер Урмат Жаныбаев, Айкут Конушбай жана эстрадачысы Кайрат Примбердиев. Кош келиңиздер.
Кош келдиң.
Андай дароо эле кепти ошол Бишкекте митинг пикеттерди, акцияларды өткөрүүгө тыюу салынган ошол чечим боюнча баштасак, эми бир жылдан ашып калыптыр. Былтыр март айында салынган мындай тыюу. Бул ошол жарандык активизмди көрсөтүүгө, пикирди эркин айтууга канчалык баягы таасирин тийгизди?
Мисалы ушул жарандык ком митингтерди уюштурганда бул деген бийлик менен байланышуу да. Мисалы биз президентке кабинетине бизди эч ким киргизбейт да туурабы? Ошондуктан биз ушул митинг катары биз президент менен бийлик менен байланышайын деп атабыз да. Мисалы биздин коомубузда абдан көп көйгөйлөр бар. Президенттин кошоматчылары ушул көйгөйлөр жөнүндө эч нерсе айтпайт да президентке. А биз болсо ушу митингди уюштуруп ар кандай маалыматты ушу президентке жеткизейин деп атабыз да. Эми ушул мурунку президенттер революция менен кетишкен президенттер өз мисалы керектүү маалыматты алчу эмес да. Ушу алардын кошоматчылары баары жакшы, сиз аябай жакшы президентсиз, Кыргызстанда көйгөйлөр жок деп жүрүшөт да. Мисалы ушул митинг биз бийликте отурган адамдар акылдуу болсо, наоборот митингге тыюу салбай эле караш керек да, кандай көйгөйлөр бар. Мисалы жөндөн түз жерден митингдер болбойт да туурабы?
Эми митинг бул акыркы арга болуп атпайбы? Мисалы бийликке же болбосо тиешелүү мамлекет органга үндү жеткирүүнүнчү эң акыркы чара дейбиз да. Анан Асель эми сизден сурагым келет да, ошол эми бир жылдан ашыптыр ушундай акцияларга тыюу салынганына. Биз деле эми журналист катары айрымдарга эксперттер дейбизби же чалып калганда эми чочулайт да, мындай пикир айтуудан карманат, табылуу маселелер боюнчачы. Ушундай чектөөлөр ушу жарандардын ушундай пикирин ачык айтууга же жарандык активизмге канчалык мындай кедергисин тийгизди?
Түздөн түз тийгизди. Себеби деген бийлик дайыма ошо эл менен бирге болуп элдин үнүн угуп туруш керек да. Митингге
Бул жарандык активизм бул жөн гана митингге чыгуу эмес. Ага чейинки деле баскычтар бар. Мисалы үчүн эл эмне дейт деген тасманы жакшы билебиз да, сериалдычы, тамашалуу. Ал жерде айыл өкмөтүнүн образы аябай жакшы берилген да. Айыл өкмөтү бул типичный эле баягы коррупционер айыл өкмөт. Ал нерсе асмандан алынган жок да, бул биздин жашообуздан эле алынган. Айыл өкмөттөрдө ошондой бар э. Бизде кызматтагы адамдарчы, анан ошолордун айыл болсо көрүп турат да. Кайсыл жерде ал деген жеп кетти, кайсы жерде мыйзамсыз байып кетти, анан ошол жерден эле ал өзүнүн жарандык ой пикирин, көз карашын билдириши керек да. Бул жерде коррупция болуп атат, жемкорлук болуп атат депчи, өлкөнүн келечегине балта чабып атат деп. А бизде кандай болуп атат? Бизде ушул кичинекей аймактын деңгээлинде коррупционерлер менен тескерисинче катташканга аракет кылат да, өкүл ата койгонго аракет кылат, кошомат кылганга аракет кылат, же болбосо кайдыгерлик кылганга аракет кылышат экен да. Ошон үчүн мен мисалы журналистикага келечекте эмне үчүн Кыргызстан өнүкпөйт деген суроого жооп ала алчу эмесмин да. Азыр билдим, бизде кошоматчылык менен кайдыгерлик нерсе болот экен да. Мындай жарандык активизм жок, жарандык көз караш жок, талап кылуу деген жок, ошолорго кошомат кылып атып эле жемкорлук, коррупция кодуланбаган өлкө өнүгө албайт да.
Ушул мындай тыюулар дагы жарандарды кайдыгерликке түртпөйбү? Эми айтпай эле коёюн.
Кайдыгерликке түртөт, анан мындай кооптонуу, жана сиз айткандайчы, жарандар кооптонуп калат, эми тынч эле жүрөйүн депчи, анын өзүнө цензура пайда болот, өзүн өзү тыйыпчы. Анан жанагындай кошоматчылар гүлдөгөн заманда өлкө өнүкпөйт да.
Сиз да айтып өтпөдүңүз, жана жаранды активизм деген бул бир эле эми мындай тар түшүнүк эмес, же болбосо чыгып митинг, пикет, акцияларды өткөрүү эмес.
Өзүңдүн оюн эркин билдирүү.
Өзүңдүн оюңду ачык эркин билдирүү. Мен билгенден Кайрат мырза бул чыгармачыл адамдардын ичинен мындай өзүнүн кайсы гана өлкөдөгү бир талуулуу маселелер, талкуу жараткан темалар болбосун пикирин ачык билдирген чыгармачыл адамдардын бири деп билем. Анан сизге эмне түрткү болду ушундай баягы өлкөдөгү болобу, же болбосо сыртта болобу, талкууда турган темаларга пикирди ачык билдирүү?
Техникумду окуп жүргөндө ошол социология, философия сабактарын өткөндө ошол коомдо болуп аткан көрүнүштөр ошол жөнүндө өтчүк да. Анан кийин ошол биз жашап аткан күндөрдөгү коомду дагы аябай кызыгып сурачык да биз агайданчы. Сурай бер, эмнеге мындай болуп атат? Анан кийин ошол биздин ошол кездеги агайыбыз азыр байкап көрсөм оппозиционер экен. Акаевдин бийлигине
кызыккуу экен.
Анан ал бизге көп мындай көп нерселерди мындай темадан тышкары деле мындай айта берчи да. Бул жерде деген мындай ушундай болуп калды, тилекке каршы Акаев жалаң өзүнүн жакындарын, туугандарын бийликке алып келип алып, элге ушул мындай өзүңөр көрүп атпайсыңарбы элдин жашоосун абу деп ушундай нерселерди айтып берген үчүн биз ооба деп мындай көз ачылып көп нерселерге. Анан кийин ошентип митингдерге катышып баштагам да ошол кезден баштап эле. Андан кийин эле ырчы болуп баягы Голоско барып келип атым чыгып, анан кийин инстаграмда катталуучуларым көп болуп калгандан кийин кандайдыр бир ой келди, мен дагы ушул бир менен 100% менин оюм туура деп айта албайм, бирок туурага жакыныраак деп ойлойм да. Анан ушул туурага жакыныраак оюмду мен эл менен бөлүшүшүм керек. Жана буга чейин Урмат мырза, Асель айым айтып кеткендей, ошол коомдун арасындагы туура эмес көрүнүштөр ошол эле кошоматчылык, же болбосо кайдыгерлик эң эле бул аябай коркунучтуу нерсе экен мамлекет үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн эң коркунучтуу нерсе бул кайдыгерлик экен. Кошоматчылык дагы коркунучтуу нерсе, бирок кайдыгерлик эң баарынан коркунучтуу. Себеп дегенде кошоматчы эми ал элдин баардыгы 100% элдин баары кошоматчы болуп кете албайт. Ал адамдын өзүнүн ички мүнөзүнө да жараша да. Кээ бир адамдарга билбейм, бир 10,000-100,000 доллар берсең деле ал кошоматчылык кылбайт да сага, анткени азынын мүнөзү ошондой да. А вот кайдыгерлик бул аябай коркунучтуу нерсе экен, анткени коомдун 100% баары кайдыгер болуп алат экен да деп коет да мындай.
Мен эми ар бир кишини биз дагы кыйналбайбыз да, эми ушул ой боюнча, ушул маселе боюнча пикириңди дайыма айт депчи. Бирок менин пикиримде дайыма эл алдында жүргөн адамдар кайсы бир маселелер боюнча жоопкер болсо керек да, өзүнүн угармандары же болбосо көрөрмандары боюнча. Ушуну бир чыгармачыл адамдар түшүнөбү эми?
Кайдыгерлик деп анан ага чейин айтылып кетти, ошол митингдерди өткөрүүгө тыюу салуу деген сыяктуучу. Бул баягы бийликтин ошол маселелерди, көйгөйлөрдү ачык айткан адамдарды тискиндөө аракети болуп атат да. Эми ошону көрүп аткандан кийин кээ бир адамдар мүмкүн ошону өзүнүн жоопкерчилигин сезип деле, бирок мындай бир коркот, үй бүлөсү үчүн коркот, өзү үчүн коркот, аз менен бирдемеден сүйлөп койсом алып барып камап салса, анан мен эртең үй бүлөм ким багат деген сыяктуу ойлор болупчу. Анан ошон үчүн дагы айткысы келбейт мүмкүн. Мүмкүн жөн эле мындай, мен көп байкайм, кээ бир адамдардын өзүнүн жашоосу могу өзүнүн тегереги жакшы болуп атса, айдаган машинасы бар, эки этаж үйү бар дегендейчи, анан кийин айына бир энни суммада акчаны табат, болду, ошого ыраазы болуп анын кошунасынын, андан аркы кошуналарынын жашоосу эмне болуп атканы менен деле иши жок болгону мүмкүн адамдар. Бул жана кайдыгерлик да, өзүнүн тегереги жакшы болсо эле болду, ошого ыраазы болуп кудайга шүгүр жашоо сонун эле болуп атпайбы депчи. Ким эмнеле могулар чыгып алып кыйкырып атат, мына сонун эле жашап атпайбы, нан бар үйдө, вроде караса машинам бар деп, ал өзүнүн призмасы аркылуу карап атат да жашоогочу. А кичине кененирээк карап көрүш керек да. Сеники бар болгону менен мүмкүн мунуку жок. А эгерде коомдо эми биз 100% теңдик деп айта албайбыз, коммунист болуп кетебиз да, андачы болгону жок дегенде бир мындай бир коом үчүн бир
айырма өтө чоң эмес болсо,
айырма өтө чоң эмес болсо, бул мамлекеттин өнүгүп атканынын белгиси болмок да. Эгерде өтө көп байлар анан кийин кедейлер болуп аябай чоң мындай ортодо разрыв болуп айырмаланып кетсе, бул уже коркунучтуу да.
Айкус мырза, мен сизге кайрылгым келип турат. Эми ушундай чектөөлөр, тыюулар, бул бир санын кесепети кандай болушу мүмкүн коомго?
Мен угуп калдым жаңылыкты, узартыптыр дагы чектөөнү депчи. Анан ойлоп койдум, биротоло 5 жылга эле узартып салдым депчи. Ошончолук коркуп отурган болсо, ошончолук эмелерден корксо, ошончолук эле узартып салсын деп. Бирок менин оюмча ал эмелердин кесепети көп деле болбойт деген ойдомун да. Анткени митинги жок деле башка жерден деле жолугуп сүйлөшө элебиз, сүйлөшчү нерселерди. Бирөө бир нерсе даярдап аткан болсо анызы жок деле даярдана берет да. Ал митинг бул ошо Урмат Жамбаев айткандай, бул элдин үнүн жөн эле жеткирүү болчу. Эч кандай төңкөрүш уюштуруу же болбосо бийликти басып алуу деген эмеси жок да митингдинчи. Ал болгону бир көп адамдын ою эмеге жетсин деп, бийликке жетсин деген эле бир эме болчу. Ошо мындай барсаң кабыл албайт эч ким, тоготпойт. Анан кийин ошо элди топтоп туруп, анан бир кыйкырып угузуп коелу дейсиң да. Анын кесепеттери боюнча мен бир нерсени чектеп жакшы нерсеге жетишпейбиз деген ойдомун да.
Мен билгенден айкында, силер чек ара боюнча дагы бир акцияларды жүргүзүп интернеттен кылып келсеңер керек.
Ошо аябай эмеге кирип кеткем ал темагачы, терең казып баштагам. Анан ошончолук терең казып баштагам, анча мынча ошо бийликтегилерге эме айтып калдык, акыл насаатты айтып калдык да, мындай кылыш керек дегендей кылыш керек дегендей. Анан бирок акыркы 2 жылдан бери мен иш аракеттеримди басаңдатып койдум. 1-2 жолу суракка кирип чыккандан кийин эле койчу деп калат экенсиң да. Анан үй бүлөлүү болуп калгандан кийин дагы ошондой активист болуш дагы оорураак болуп калабы билбейм, эме коркуп калат экенсиң. Анткени эме мындай давленияны көбөйтүшөт да. Ошо Алиш абдан отурат, анын келинчеги, кичинекей баласы жалгыз калышты да бийликке каршы.
Ушул жерден кыскача сюжетке көңүлүңүздөрдү бурсак, андан кийин биз талкууга улантабыз.
12 июлда Европарламенттин пленардык жыйынында Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына, сөз эркиндигине жана маалымат каражаттарына болгон басым тууралуу резолюция талкууланды. Документте 2022-жылдын январынан тартып Кыргызстанда адам укуктарынын жана сөз эркиндигинин абалы кескин начарлап кеткени белгиленди. Кыргызстанда соңку 1 жылда эле бир нече жарандык активистке, журналистке ар кандай жагдайда кылмыш иши козголуп, алардын алды абакка түшүп чыкса, ушул тапта темир тор артында отурган тургандар дагы бар. Жакында эле активист Өндүрүш Токтонасыров кылмыш жаза кодексинин расалык, улут аралык жана аймак аралык кастыкты козутуу деген беренеси менен козголгон иш боюнча Ички иштер министрлигинде сурак берип чыкты. Бул ишке активисттин Facebook-тагы баракчасына жазган посттору негиз болгон. Кылмыш иши козголгон активисттердин тизмесин улантсак, ушул тапта блогер Ырыс Жекшиналиевдин ишин Бишкектин 1 май райондук соту карап жатат. Политузник басылмасына улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетим тоо тууралуу айткандары тартылган эски видеону жүктөгөн үчүн ага массалык башаламандык кылууга аракет кылган деген айып коюлган. Ал тергөө абагына да жатып чыкты. Дагы бир жарандык активист Адилет Али Мыктыбек жапырт башаламандык беренеси менен соттолуп, 19 апрелде кайра пробация менен эркиндикке чыкты. 18 апрелде 1 май райондук соту журналист Семетей Талас уулун экстремисттик материалдарды жайылтууга күнөөлүү деп таап 3 жылга эркинен ажыраткан. Судья журналистти жаза өтөөдөн бошотуп 1 жылдык мөөнөттө пробациялык жаза чегерген. Ал эми журналисттер Айданбек Ахматов менен Ирлан Бекчоро уулу Кемпирабат иши боюнча бийликти күч менен басып алууга шек саналып, былтыр октябрь айынан бери тергөө абагында жатышат. Ушул эле иш боюнча активист Атай Бейшенбек, укук коргоочу Рита Карасартовага дагы айып коюлган. Алар 23 июнда үй камагына чыкты. Жогоруда сөз болгон жарандык активисттердин, журналисттердин баардыгы тең коомдогу ар бир окуяга реакция кылып, өз пикирин ачык айтып келишет.
Азыр укук коргоочулар журналисттерге иштөө кандай болуп жатат? Азыркы шартта, абалда ушундай.
Азыркы шартта мындай фильтр болуп атат журналисттердин арасында. Бул мындай кандай десем, журналисттердин арасында бөлүп жаруу болуп атат да. Мамлекеттик телеканалдардын журналисттери, анан ошондой эле көз карандысыз медиалардын журналисттери мындай бири бирине кайраштыргандай болуп атат. Себеби аларды биз ошол жакта көрүп атабыз да, кандай өздөрүнүн аккаунту менен дагы каралып атат биздичи. Фейк аккаунттар менен деле каралып атат ушу мамлекеттик телеканалдардын журналисттери. Мындай журналист экенин унутуп койгондой да, пропаганда менен деле алек болуп калды. Каралоо пропаганда мененчи. Анан бул мисалы үчүн макул, өзүңүн айлана чөйрөң бар, кошоматчылар менен тегеректеп ал, бирок биз тарыхтан сабак алышыбыз керек да. Тарыхта мурунку экс-президент Атамбаев деле жарандык коомду уксан болмок, журналисттерди уксан болмок, бекер эле ошо тегерек четиндегилерди уккан экенмин деген сөзүнөн сабак алган жок. Ошол эле Урмат мырза айтып кеткендей, Сооронбай Жээнбековдун деле ошол ишенип туруп алды, өзүнүн партиясы жана биримдикке ишенди, жөн эле мындай жилик, устукан жилик дегендей эле жиликтеп алышты да шайлоонун жыйынтыгын. Анын аягы эмне менен бүттү? Ал кетпейт болчу, кетем деген ой да жок болчу да мисалга да. Анан ошондой жарандык коомду укпай, журналисттерди укпай, митингке чыкпагыла деп тыюунун баары бул өздөрүнө эле кайта зыян болуп атат да. Бунун кесепети эң биринчи кезекте бийликтин өзүнө келип түшөт да.
Кайрат мырза, эми жаңы эле айтып атып, сизди кандай кабыл алышат? Эми өрчө чогуучулар менен чогуу жүрүп калганда же концертте жанагындай ачык пикириңиз, позицияңыз үчүн.
Биздин оппозиционер деп коюшат мени. Эстраданын оппозиционери депчи. Бирок мен ошол сөзгө негизи. Бизде баягы мындай көз караш болуп калган да, оппозиция десе эле бул ошо жана бускусу келип атат, анан мындай ызычуу салгысы келип атат деп ошондой бир элестетип калган да оппозиционер дечи. Менин оюмча оппозиционер бул жөн эле жанагы орусча сөз бар го, здравый смысл деп коет го. Карасаңар муну эмнеге мындай болуш керек, мындай болбош керек болчу да деп баягы элдердин көзүн ачкысы келип аткан адам да. Эми мындай айланайын деп эл көпчүлүк көзүн жумуп алып эле баягы сонун баары деп көргүсү келбей аткан да ошонучу. Жанагы ошону көрсөтүп аткан адам ошол жаман көрүнүп калат да адамдын көзүнөчү. Бул эми негизи эле бул илгертен адам психологиясы ушундай, чындыкты айткан адам жакпайт да. Анан кийин мүмкүн эми аны дагы эме кылып мындай бир акырын жымсалдап айта билиш керекпи билбейм, бирок мындай негизи чындык бирок антип айтылбайт да. Чындык өзү негизи ачуу айтылат да, дароо мындай сразу айтылып салат. Анан ошон үчүн көп адам аны көтөрө албайт да. Ошон сыңарынан мен деле мисалы үчүн жанагындай кээ бир учурларда критиканы дароо кабыл ала албайм да. Менин өзүм чыгармачылыгыма байланыштуу, анан ушундай сыяктуу ошол эле нерсе бийликке деле тиешелүү. Бийликке тем более мен азыр мындай карап көрсөм, ошол бийликтин психологиясы менен карай турган болсокчу, көз карашы менен, сен колуңда баягы жанагы силовой структура, күч органдары бар сенин колуңда. Сен колуңда армия, сен колуңда милиция, ГКМБ дегендечи. Анан кийин бияктан бирөөлөр чыгып алып, ачуу чындыкты айтып атат да, жакпай атат сагачы. Тээ мүмкүн де ичиң түпкүрүндө сен билип атасың бул чындыкты эле айтып атканынчы, бирок сага жакпайт да ал. Анан бир четинен, экинчи четинен сен ойлоп атасың, а бул азыр айылам айта берсе, бияктагы элдер да аларга кошулуп кайнап кетет баары депчи.
Кайрат мырзанын гитарасы да болсо жакшы болмок, бирок бир акапелла бир ырдап берсеңиз жакшы болмок азыр бизге.
Жашоого, элге байланыштуу ырлардан.
Биз билсек кошулабыз.
Мага эме жагат да, ким эле Нурак Абдрахмановдун Бул дүйнө деген ыры бар. Ушул ыр аябай жагат да, себептеген Мирбек дагы ырдап чыккан анын себептегенде билбейм аябай бир мындай философ кишинин сөздөрү да булчу. Бул айлана чөйрөнү, жашоону мынтип карап турууну, ой жүгүртүп турууну кийин жазган да бул ырды. Ошону ырдап берейин э. Жарыкчылык өмүргө кимдер келип кетпеген, жаркыраган ааламга да кимдер таазим этпеген. Тагдыр жолу татаал жол, бирөөлөргө кепкенин, а бирөөгө азап менен арман муңун чектеген ай туңгуюкка кептеген. Жаралганда дүйнөгө да жаңжал салып ыйламай, ал кубатка келгиче да ата энени кыйнамай. Эрезеге жеткенде эл мүйдөсүн сыйлабай, жаман адат күтөбүз а көр окатты жыйнамай. Эй кара жанды кыйнамай, бул дүйнөнүн байлыгын жалгыз эле алчу бар, мансап үчүн эл журтун курмандыкка чалчу бар. Адамзаттын ушулар убалына калчулар, арабызда болбосунчу адамдыкты танчулар. Эй акыр заман салчулар. Ушул куплет аябай жагат мага, ушинтип эле бир мындай жана эме болуп кетет да, мурашка болуп кетет да. Анткени ушул куплетте жана биз айтып аткан, сүйлөшүп аткан темалар бар да. Бул дүйнөнүн байлыгын жалгыз ээлеп алчулар дейт да ошолорчу. Мансап үчүн эл журтун курмандыкка чалчулар. Эми азыр чалып аткан жок да курмандыкка, бирок келечекти курмандыкка чалып атышы мүмкүн да.
Кээ бирлер азыр чалып атат.
А кээ бирлер азыр чалып атат курмандыкка. Мына былтыр тилекке каршы ГКМБнын түрмөсүндө эки биздин жараныбыз каза болуп кетти. Бирөөсү ички жанагы оорулар эле, бирок ошол жанагы түрмөдө жаткан кандайдыр бир ошол оорунун күчөп кетишине, рецидивге таасирин берди да.
Айтып атат, эми бийлик дайым айтып келет, сөз эркиндиги бар, ой эркиндиги бар, ким кааласа эмнени айтат. Кааласаңар мына бул жерде Максим Горький аянтына келип каалаганда баягы акцияңарды, митинг пикетиңерди өткөргүлө деп атпайбы? Биздин ошол жакшы жагын дагы көрө албай калып атабызбы деген мага жаранып коом бир өкүлү, бир бөлүгү.
Сөз эркиндиги болсо, ой эркиндиги болсо, анда эч кандай тыюу болмок эмес да. Бул тыюу бул деген связь жок да, тыюу анын сөз эркиндиги. Бул сөз эркиндиги болсо, анда эч кандай тыюу болбош керек.
Сөз эркиндиги адам укуктарын коргоош боюнча эл аралык рейтингтерде бир топ артка кеткен. Ал рейтингтер дагы жөн чыгарылбаса керек. Анан асылайым, бул кандай кедергисин тийгизиши мүмкүн мамлекетке?
Кыргызстан эл аралык рейтингде, эл аралык аренада өзүнүн рейтингин жоготуп атат. Сөз эркиндиги кысымга кабылган өлкөгө инвестор келеби? Сөз эркиндиги кысымга кабылган өлкөгө туристтер келечекте келиши мүмкүнбү? Өзүнүн мындай оюн, пикирин айта албаса. Репортеры без границ деген, чек арасыз репортерлор деген рейтинг боюнча биз 50 позицияга түштүк. Мындай 30 жылда болгон эмес. Биз жакшы көрөбүз го ушинтип айтканда. Анан Freedom House деген эл аралык уюм бар, анын рейтинги боюнча биз 13 позицияга түштүк дагы. Эркин өлкөдөн эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кирдик. Буга чейин Орто Азияда баардык өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстан гана эркин болсо, азыр Кыргызстан барып башка Орто Азиялык өлкөлөрдүн катарына кошулду. Анан биздин бийликтегилер аябай жакшы көрөт, Мен Өзбекстанда сынап айтта, Түркмөнстанда сынап айтта, ал жерде соттоп жиберет, ошондой болсо деп биздин менталитет башка. Биздин жашоо шартыбыз, биз көчмөн элбиз, биздин тарыхыбыз башка. Бизди антип салыштырып, Орто Азия өлкөлөрүнө салыштырып болбойт да, андайча салыштырганча. Кыргыздардын өзүнүн бир өзгөчөлүгү бар, булар ачык айтып ак сүйлөп көнгөн калк да булчу.
Эми биз ушундай тыюулар болот деп атабыз. Жаранды активизмдин маанисин түшүндүрүш үчүн анын үнү тиешелүү тараптарга жетиш үчүн эми мындан ары эмне кылышыбыз керек? Айкут мырза, сизден башласак.
Эми бизде коомдо ким аябай ийгиликтүү деп эсептешет, лексусу бар, эми жол тандабасы бар болсо, анан кандай десем, кымбат телефон көтөрүп жүрсө, укмуш үйдө жашаса, ошол адамдар турайт да. Анан жарандык активизм популярдуу болуш үчүн жарандык активисттер ошондой болуш керекпи деп коем да. Эл ошону ээрчип башташ үчүнчү. Кичинекей балдардан деле сурасаң, сен ким болосуң десе, мен таможенник болом, мен ГАИ болом дейт да. Анткени ГАИлер байкелерин көрүп атат, кыйын жашап жакшы жашап атканын, мен да ошентип машина айдайм дейт. Таможенниктерди көрүп атат, мындай жашаганын, мен ошондой болом дейт. Жарандык активисттер эмне? Эч нерсебиз жок экен, жөө эле жүрөт экенбиз, мынтип күндө отурат экенбиз. Ооба, анан кийин эч ким жарандык активист болгусу келбейт да. Анан кийин бир нерсе болсо анан отургузуп коет экен, камап коет экенсиз ого. Тамаша албетте. Мен эме үмүтүм эмеде, жаштарда. Бизде азыр мамлекет 6-7 миллион деген менен анын 40% 18 жашка толо электер, 18 жаштан ылдыйлар да. Аябай чоң сан да бул. Анан эми ошол жаштарга биз эгер туура маалымат жеткире алсак, алардын критикалык ой жүгүртүүсүнө салым кошо алсак, менин үмүтүм ошол жаштарда да.
Жаранды активизм дегенде эле биз эми эшикке чыгууну, митинг, акыркы баягы чараларды айткан жокпуз. Мисалы сиз дагы бир үлгү болуп атасыз, эми ырчы, эстрада ырчысы анан, бирок пикирин маанилүү маселелерде айтып жеткирип туруу кайдыгер болбоо дегенде. Анан эми мындан ары ушундай жарандык активисттердин үнү угулуш үчүн эмнелерди кылышыбыз керек?
Жарандык активист деген эми сиз айткандай бул дароо эле митингке чуркап чыга калуу эмес да негизичи. Бул жөн эле туура суроолорду сурай билүү биринчиденчи. Ошол эле асман шаары боюнча да. Кое турсаң баягы презентацияңар момундай болуп калыптыр. Бунуңар мындай болуп атат. Инвестор жана бир компанияларды айтып атасыңар, ал компаниялар жөнүндө интернетте маалымат жок. Анан кийин кантипти асман салайын деп атасыңар деп жөн эле суроо бере билүү өзү бул деле жарандык активизмдин бир түрү да. Мисалы үчүнчү, ошо суроо бериш үчүнчү. Анан кийин ошол коомдо ошол ошондой суроолорду берген, ошондой суроолорду ойлонуп жүргөн адамдардын пайызы көбөйүш керек деп ойлойм да. Ошолордун пайызы көбөйүп кетсе көчөгө чыгып кереги жок. Алар интернеттен эле ошончо адам отуруп алып интернеттен суроолорду бере берсечи фейк жанагы фабрикалар жооп бергенге жетишпей калат да. Жөн элечи азыр мисалы үчүн андай суроо берген адамдар аз болгон үчүн фабрикада 50 мисалы 100 адам отурса, алар эле монтип туруп татыратып туруп басып алып атпайбы? Туура суроо берген адамдардын оюн басып салып туруп анан коомдун баягы ой жүгүртүүсүнө таасир этип атат да аларчы. Баягы сонун эле болуп атпайбы, мындай болуп атпайбы, тигиндей болуп атпайбы деп койсо, анан элдер окуп окуп анан адамдын ушундай психологиясы ушундай, көпчүлүк эмнени сүйлөп атса ошого кошулуп кеткиси келет да. Азчылыкта тургусу келбейт, себеп дегенде коркот да. Аз жалгыз суроо алып сүйлөсөм мен төбөлүп кетишет деп ойлойт да. А мен көпчүлүккө кошула алсам мен төбөлөйм кошулуп деп ойлойт да. Анан ошон үчүн азыр жанагы фейк тролль жанагы фабрикалар коомдук пикирди жаратып атат да ошолорчу. Мына сонун эле болуп атпайбы жашообуз, тигиндей мындай болуп атпайбы, мына деп эле деп эле баягы толтура комментарий жакшы болуп атат деп атса, анан эл дагы ошону окуп туруп жашоо жакшы эле болуп атыптыр деп атат да. Бирок мынтип көчөгө чыгып карасаң жашоо сонун деле эмес да. Мисалы жөн эле больницага барып кудай сактасын, эми балаң бирдеме болуп ооруп ушунтуп калса, ошол жерден эле көрүп баштайсың да жашоо сонун болбой атканынчы. Мектепке балаң берейин деп атсаң эле башталат да ошол жерденчи.
Анан ушул жерге келип күндүн ысыгында да оюңарды, пикириңерди ачык айтууга жарандык активизмдин үлгүсү болсо керек. Ушуну менен жаңы ой чат программасынын бул жолку чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн бизде конокто журналист Асель Сооронбаева, ырчы Кайрат Биримбердиев, жаран артисттер Урмат Жаныбаев жана Айкут Конушбай болду. Ал эми программаны мен Бакыт Төрөгелди алып бардым. Кайрадан амандыкта көрүшкөнчө саламатта калыңыз.
Жаңы ой чабыт талкуусунун видеосун биздин сайттан көрсөңүз болот. Андан тышкары YouTube-дагы баракчабызда деле турат. Азаттык радиосу деп издеңиз же Азаттык деп издесеңиз табылат биздин баракча. Бүгүн 30-июль эртең мененки берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Программаны мен Санжар Эралиев сунуштадым. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында жана биздин социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кеже, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.